Кейплеер, Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 27 октябрь, Кейптаун 1-нчи күнү. Кейптаун жөнүндө салам деген кепешкелерибизди жадыгыда тыңдоого чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň habarlaryň başyny Uluberdi Muhammedow topuk üçin Owganstana bardy. Serhet ýakymarda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi diýen habarmy çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Aşgabatda ertekiler dünýäsi ýumrulýar diýen habarmy köp okulypdyr. Bu hepde ýaşaýjylar emlak edinmek hukuklarynyň ýogul çäklendirilmegi ilmeginden nägile bolýar diýen habarmy hem köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Bulardan başga çeşmeleriň maglumatlary esasynda beren habarmy prezidentiň Lewawa sapar döwrüne ýorlaryň ýapylmagy göwrele ýarynyň ulugda kerek bolmagyny getirdi diýen maglumatymy köp okulypdyr. Şeýle-de Balkanny häkimetleriň geçirýän täze warlyklary, maýyplary aladalandyryar diýen habarmy iň köp okulanlaryň ýaşlygyna girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirlerinizi, yurttaki yağdaylar bilen bağlı tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Bizi telefon edip, hat yazıp hem havarlaşıp bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede direktiv ýetenip bilinýän türkmen aktivistleri Alisher Sakatow we Abdulla Oruz baradaky soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Olar ýitirim bolmazlarynyň öň ejerindäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Temany kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Ankarada Alisher Sakatow we Abdulla Oruzowyň Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň müdirliginiň garşy işi boýunça 26-njy administratif sudyň diňlenşigi geçirildi. Türkiýanyň deportasiýa merkezinde saklanan bu iki türkmen raýaty 24-nji iýuldan soň direktiz ýetdi we şondan bäri olaryň ykbaly näbirli galýar. 23-nji oktýabrda sud diňlenşiginde Sakatowyň we Oruzowyň aklawçysy Kader Sewimli ýagdaýy jekmejek beýan etdi we türkmen blogçylarynyň işi bilen baglanşykly resmi namalary suda hödürledi diýip adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Maglumata görä jogapkär tarapyň ýagny migrasiýa gullugynyň adyndan sudda wekilçiligiden aklawçy ýagdaýy barada hiç hili düşündürüş bermendir. Alisher Sakatow we Abdulla Oruzow ýitirim edilmeginiň öň ýany Edirnedäki deportasiýa merkezinde saklanypdy. Sakatow öz aýaly bilen soňky ýylyň 24-nji iýulda telefon arkaly gepleşende başga bir ýere akydylmeginiň mümkinligini aýdypdy. Şondan soň direksiz ýeten türkmen raýatlarynyň aklawçysyna başda olaryň Sinop şäherine alınıp gidilendigi aýdyldy, emma Sinopda olaryň baranlygy tassyklanmady. Şondan bäri olaryň nirede diýi belli däl. Abdulla Oruzowyň aýaly Gulala Hasanowa 23-nji oktýabrda bolan sud diňlenişi gatnaşdy. Ol suud diňlenişigi barada Adatlyk radiosuna beren maglumatynda suudyň 1-2 aýyň içinde gutarnykly hökm çykarmak kararyna gelendigini aýtdy.
Akşam suudy boldy. İkisinin hem rüşenye çıkmadı. Rüşenyesi bir ay, iki ay son çıkardı. Nasip olsa.
Gulala Hasanova, Türk hekimetleri hem de Türkmen hekimetleri tarafından öz adamsının ıkbalı var arada şu çakaçenli hiç bir kesitli cevap alıp bilmeyenliğine ediyor.
Yok, anıklamadılar. Hiç kime anıklamadiyem, nereden inat mı diyem.
Suud diňlenşiginden soň Gulala Hasanova ve aklawçy Kader Sewimli Ankara'daki Türkmen konsulluğuna barıptır. Mondan öň 2025 ýylyň 11-nji sentýabrynda Hasanova Türkiýede Türkmen raýatynyň ýitirim edilenligi barada Ankara'daki Türkmen konsulluğuna arza ýollapdy. Türkmen konsulluğunda Sakatowyň aýaly we aklawçysy bilen özüni merdan dip tanıştıran konsulluğun işgäri gürleşipdir. Türkmenistan tarapyndan konsulluğun haýyşyna henüz resmi jogap berilmendir. Ýöne konsulluğun wekili Sakatowyň Türkmenistanda nirede diýip barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny söz bilen aýdypdyr diýip Türkmen Helsinki fondy habar berýär. Şeýle-de maglumatda Alisher Sakatowyň KKS Joragulyň oglunyň ýitirim bolmak barada öz gezeginde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedow Daşary işler ministrligine we İçeri işler ministrligine şikayet edenligi habar berilýär. Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy Sakatowyň we Oruzowyň Birleşen Milletler Guramasynyň zorlukly ýitirim edilmeler boýunça komitetine arz etdi. Guramanyň bu işe garama üçin eden şikayeti kabul edildi.
Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem aýdyşymy diýeli, Uluberdi Muhammedow'un Owganstanadan sapar baradaky habarmy bu hepde iň köp okulyň habarlaryň biri boldy. Adat